Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova šest minuta, ja vam želim dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje danas razgovaramo o tome šta je kardiopulmonalna reanimacija, odnosno kako najbrže pomoći osobi koja je iznenada prestala da diše ili joj srce prestalo da radi. Zašto je važno znati osnove tehnike reanimacije? Koliko je značajno sa edukacijom početi još u osnovnoj školi. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Dušica Simić, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, predsjednica Svetskog komiteta za dečiju anesteziju i šef dečije anesteziologije u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Profesorka Simić, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan.
Kad kažemo kardiopulmonalna reanimacija, većini ljudi je ta reč, odnosno pojam, postupak potpuno nejasan i nepoznat. Na početku razgovora ću vas zamoliti da prosto objasnite šta je kardiopulmonalna reanimacija.
Kardiopulmonalna reanimacija je skup mera i postupaka koji se izvodi da bi se čoveku, običnim rečima rečeno, vratio život. Sprovodi se kod iznenadnog zastoja srca ili na latinskom cardiac arresta, što bi možda moglo da predstavlja pojam koji mi poistovećujemo sa kliničkom smrti. Zašto je važno da krenemo što pre sa ovim merama? Zato što kada čovek prestane da diše ili kada mu stane srce, već za 4 minuta njegov mozak počne da se oštećuje. Ako mi ništa nismo preduzeli u tom periodu, za 10 minuta već je gotovo, znači već je moždano mrtav, već je došlo do nepovratnih promjena na njegovom mozgu i njegovom nervnom sistemu. Zbog toga je izuzetno važno da se srčani zastoj što pre prepozna i da osoba koja je pored unesrećenog što pre krene sa merama kardiopulmonalne reanimacije. To su vrlo jednostavni postupci koji mogu da se lako nauče, ali je potrebno da se znaju da bi se pravilno izvodili. Zbog toga je edukacija jako važna.
Naravno, ovu ćemo emisiju i posvetiti upravo tim informacijama vrlo važnim i dragocenim, koji su to jednostavni postupci i kako pomoći osobi koja je recimo iznenada pala u nesvest. Malo pa se dogodi da neko, pogotovo u letnjim mesecima, kolabira na ulici, a možda je i doživio iznenadi zastoj srca. Doktorka, kako prepoznati da je reč o tome? Ipak smo mi laici. Dok ne dođe hitna pomoć.
Da. Osoba koja je u srčanom zastoju je bez svesti i ne diše, ili ako diše, to je posebna vrsta disanja koje nije funkcionalno, znači hroptajuće disanje, to je agonalno disanje, znači pokušaj, posljednji pokušaj da se diše. Zašto je važno da se prepozna brzo? Zato što i u idealnim uslovima, kada pozovemo hitnu pomoć, njima je potrebno neko vreme da stignu. Pred sobom imam jedan primer. Naprimer, dok osoba koja vidi unesrećenog identifikuje da sa njim nešto ozbiljno nije u redu, prođe uglavnom oko 30 sekundi. Dok pozove hitnu pomoć, prođe još jedan minut. Dok dispečer hitne pomoći obavesti ekipu, prođe 30 sekundi, što je jako kratko, sve su ovo kratki vremenski intervali. Dok ekipa krene u idealnim uslovima, još 30 sekundi. Dok doputuje do lokacije gde je čovek u srčanom zastoju, u idealnim uslovima 5 minuta. U Beogradu je to sigurno zbog saobraćaja još mnogo duže. Dok izvadi opremu i popne se do stana unesrećenog ili do mesta gde se on nalazi, još oko 2 minuta. i dok krene sa defibrilacijom još oko 1 minut, znači to je ukupno više od 10 minuta. Znači, ako se oslonimo na hitnu pomoć, koja je svakako najstručnija da pruži reanimaciju pacijenta, mi ćemo veliki broj pacijenata izgubiti. Znači, preko 10 minuta je prošlo od kad smo mi prepoznali da nešto nije u redu, dok oni dođu. Ako mi krenemo u reanimaciju za tih 10 minuta i uradimo nešto što je potrebno, jedan procenat pacijenata će preživeti.
Koje su to tehnike reanimacije koje bi morali da znamo, a pretpostavljam da većina nas ne zna, jer poznato je da smo nekada ili prilikom obuke za vožnju bili na obuci prve pomoći, međutim obično ljudi pređu preko toga olako ili zaborave brzo.
Prvo bih htjela samo da naglasim koliko je važno da se edukacija sprovodi često. Kažu da i zdravstveni radnici, ako se samo dva puta godišnje edukuju iz kardiopulmonalne reanimacije, da je to nedovoljno. Znači, postoji prirodan proces zaboravljanja. Ako nešto nismo za tih 6 mjeseci primenili, ako smo imali sreću da nikome ne moramo da pružamo kardiopulmonalnu reanimaciju, proces našeg znanja će početi da bledi i mi sljedeći put, ako se desi u sljedećih 6 mjeseci, a mi nismo obnovili znanje, nećemo to uraditi efikasno. Šta je važno da znamo? Pa to je veštačko disanje i masaža srca. To su postupci koji su krajnje jednostavni, ali je jako važno da se izvode pravilno. Nemci su jedan od najorganizovanijih naroda, kao što znamo, i oni su izračunali da njih ima blizu 750 miliona i da su oni u posljednje vrijeme uspjeli da svakog svoga građanina na neki način preko putem medija 9 puta, to je neki njihov proračun, 9 puta obaveste o važnosti kardiopulmonalne reanimacije i delimično da ih edukuju putem medija. I izračunali su da je rezultat toga mnogo bolja edukacija i mnogo veće preživljavanje od srčanog zastoja nego što je to bilo ranije. Izračunali su da su, zahvaljujući tom popularizovanju kardiopulmonalne reanimacije, 200.000 novih Nemaca naučilo je kardiopulmonalnu reanimaciju, koju onda primeni kada je to potrebno.
Da, koliko su Danci i Norvežani, gde također postoji edukacija o kardiopulmonalnoj reanimaciji, povećali procenat preživljavanja, odnosno pomogli ljudima kojima se dogodilo da dožive iznenadni zastoj srca i zahvaljujući tom znanju ljudi jednostavno su preživjeli, dakle nisu preminuli.
Ove zemlje su veoma organizovane, također imaju dobre registre za sve što se desi, pa i u ovoj oblasti. Preživljavanje od srčanog zastoja je u opštoj populaciji 10%. Kod Norvežana, koji su uveli edukaciju još u osnovne škole, je najveće preživljavanje u Evropi, to je 80%, što je frapantno više, 8 puta više nego što je to u opštoj populaciji, u drugim zemljama. Danci su pre 10 godina krenuli sa tom edukacijom. Do tada su izračunali da im je preživljavanje pacijenata koji dožive srčani zastoj bio 20%, sada je gotovo 3 puta veće, znači više od 50% je preživljavanje poraslo. Kada mi znamo da u Evropi godišnje oko 350.000 ljudi doživi srčani zastoj, akutni srčani zastoj, znači otprilike 1.000 pacijenata godišnje, da je u Americi otprilike isto toliko, znači samo Amerika i Evropa 2.000 srčanih zastoja dnevno. Ako mi uspemo da podignemo preživljavanje dobrom edukacijom ljudi koji nisu zdravstveni radnici, mi ćemo spasiti jedan veliki broj života.
Telefon je u studiju Radio Beograda 1. Za vaša pitanja moje gošći, profesorki Dušici Simić, predsjednici Svjetskog komiteta za dečju anesteziju i šefu dečje anesteziologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj ulici su 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesorka, da li ste vi, s obzirom da ste ne samo učesnica, već i organizator brojnih evropskih i svetskih kongresa i rekla sam da ste predsjednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju, da li ste pokretali do sada neku akciju da se osnove tehnike reanimacije uvedu u okviru nekog predmeta, ako ne posebnog predmeta, ali bar dela, jel, u program osnovnih škola.
Svi anesteziolozi su isto vreme i reanimatori. Naša specijalizacija se zove anesteziologija sa reanimacijom i intenzivnom terapijom. Znači, u suštini anesteziolozi i još sad jedna nova specijalizacija, to je urgentna medicina, su najobučeniji u pogledu reanimacije. I mi zbilja radimo na tome da edukujemo što veći broj ljudi u ovoj oblasti. Naša klinika je više puta organizovala kurseve reanimacije za naše osoblje i za različite druge profile, najviše prosvetne radnike, jer je za njih to također jako važno. Imali smo manekene, odnosno lutke, da kažem običnim jezikom, koje smo pozajmljivali sa medicinskog fakulteta, a uskoro ćemo dobiti i naša klinika je kupila nekoliko lutki različite veličine od novorođenčeta pa do odrasle osobe i mi ćemo uskoro početi da organizujemo ponovo te kurseve. Kao što sam rekla, čak i zdravstveni radnici moraju po tim svetskim standardima dva puta svi zdravstveni radnici da prođu kurs reanimacije. Nažalost, na našem fakultetu imamo jako malo praktičnih vežbi jer je jednostavno previše teorije koju studenti moraju da savladaju. Nemamo dovoljno nastavnika i nemamo dovoljno tih vežbi. Naši studenti samo jedanput tokom studija prođu vežbe iz kardiopulmonalne reanimacije.
Što je apsolutno nedovoljno.
Nedovoljno potpuno i naravno da to posle zaborave ako nisu postali anesteziolozi ili specijalisti urgentne medicine. Da se ne bi osjećali insuficijentno i što je još važnije da bi mogli da pomognu svakome kome je to potrebno, neophodno je da prolaze tu edukaciju. Ono što je važno, postoji sada projekat koji se na engleskom zove Kids Save Lives, odnosno Deca spašavaju živote, koju su pokrenula brojna lekarska udruženja. I ovaj projekat je odobren i preporučen od Svetske zdravstvene organizacije, od Svetskog udruženja anestezijologa i od nekoliko udruženja reanimatologa. Šta on podrazumeva? Uvođenje edukacije iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije već u osnovnu školu. U mnogim zapadnim zemljama, uključujući Norvešku, Dansku, Nemačku, pa sada i u nekim istočnim zemljama, prihvaćen je ovaj projekat, na primjer u Rumuniji, i ja bih jako voljela da i naša zemlja prihvati taj projekat. O čemu se radi? Sva deca od 12. godine, to je znači neki šesti razred osnovne škole, moraju da imaju godišnje 2 časa iz kardiopulmonalne reanimacije. Možda to na prvi pogled ne deluje dovoljno, 2 časa, to je sat i po otprilike. Međutim, ta deca imaju obavezu da do iduće godine, znači do 7. razreda i do tih ponovnih časova, obuče 10 odraslih osoba oko sebe, znači svoje roditelje, svoje rođake i da na kraju to na neki način prikažu.
Da se to znanje širi.
I onda se u suštini to znanje širi geometrijskom progresijom. Znamo da deca mnogo bolje prihvataju neke stvari,
brže uče
i nekako se i ohrabre da sprovode to svoje znanje kada ga rano usvoje. Jer odrasli ljudi ako ne znaju nešto, oni radije neće ni pokušavati iz straha da ne naškode pacijentu, čoveku na primjer. I uplaše se, na kraju ljudski je i uplašiti se. Ako vide da je neko pred njima se srušio, više ne daje znake života, ljudski je da se i uplaše ako nisu obučeni da mu pomognu. Ako su oni prošli edukaciju još kao deca i obnavljali to znanje sljedećih nekoliko godina, onda će mnogo lakše reagovati kada vide nekoga da mu se desi srčani zastoj, a kao što sam rekla, srčani zastoj uopšte nije retka pojava. Ono što je najgore, on se dešava, taj akutni srčani zastoj se dešava ljudima koji su do tada smatrani za zdrave.
Da. Dragan iz Sombora je sa nama, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam studio i doktoricu gošću. Naime, što se tiče dece, to je okej, ali po meni edukaciju treba preneti prvenstveno, to jest obuku na odrasle, kroz produženje vozačkih ispita i zdravstvene preglede za razne djelatnosti. Zato što kad se desi da čovjek doživi srčani udar ili napad veći, jel šta kako, ja nisam zdravstveni radnik, ali video sam na licu mjesta, znači da se svi sklanjaju, deca se ne usude, čekaju odrasle, odrasli po našem stereotipu ne žele ništa od dece jer su pametniji. Znači, treba nešto da se preduzme po pitanju obuke, edukacije odraslih. Ja bih se zahvalio, još jedna ispravka, doktorici, Švaba nema 750 miliona da ih ima, napali bi Evropu ponovo. Hvala vam.
Možda je 75, ne znam, u ovom papiru piše.
Možda je, da. Nije to tema. Da, da. Dakle, edukacija odraslih, pa to i jeste poenta našeg razgovora, ali sa edukacijom, da bi neko bio edukovan u odraslom dobu, važno je da sa učenjem počne od malena. Svakako Rumunija, evo, primenjuje projekat Deca spasavaju živote. Zašto ne bismo i mi uveli taj projekat? Još jedan slušalac je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Sa vama je slušala Tata iz Mramorka.
Izvolite.
Je, mogu nešto da postavim, doktor?
Možete.
Imam jedan drugi problem koji mi se pojavio. Sad ću da vam kažem. Juče sam izmerio pritisak. Smem tu temu da postavim, pošto imam problem.
Možete, koliki vam je bio pritisak?
Juče mi je bio pritisak, ja do sad nisam merio. Prvi put, juče. Imao sam 160 sa 105. Danas mi je pritisak 130 sa 85. Znači, sam vam dobro rekao pritisak. Izvinite, 160 sa 105 je bio juče. A danas je 130 sa 85. Pa bih teo doktorku da pitam zbog čega to tako odjednom da se desi.
Varira, da.
A kažite mi, da li ste prvi put juče imali tako povišen pritisak ili vam se to...
Ne znam, ja to prvi put juče merim. I merio sam i prekjuče, kako da vam kažem. Znači, 10. sad ću da vam kažem, 10. mi bio kao prvi put da ga izmerim. Bio mi je 144 sa 99. 11. mi je bio 160 sa 100 i juče sam izmerio 160, znači ostao taj veliki. 160 sa 105.
A koliko imate godina i čime se bavite?
Pa ne bavim se, ja sam slepo lice, ne vidim.
Dobro.
Imam 25 godina. Tako da, eto, da vam kažem, sedim kod kuće. Ne, i pomalo šetam, ako kad idem do prodavnice i eto, time se bavim. Drugo ostalo ne radim ništa.
Krvni pritisak se menja iz minuta u minut, ne samo, naravno, u običnom životu ga ne merimo kontinuirano, nego samo kada se osjećamo loše, uglavnom ga tada izmerimo. Ovaj pritisak koji imate danas je potpuno normalan, a ovaj 165 sa 100 je povišen, pogotovo za vaše godine. I zbog čega se dešava? Pa pritisak poraste zbog raznih stvari. Ili ste se iznervirali, ili ste se umorili, ili ste jeli malo začinjeniju hranu. Tako da iz raznih razloga može da poraste pritisak. Ako imate tegobe, ako osjećate prilikom tako visokog pritiska i pritisak u grudima, ako imate vrtoglavicu, glavobolju, ja vam preporučujem da se javite lekaru i da eventualno krenete sa nekom terapijom protiv visokog pritiska.
Profesor Kasimić, da li ovo vreme smenjivanje kišnih perioda i sunca i prosto vremena koje se ljudi žale poslednjih mjesec, dva, utiče na pojavu akutnog srčanog zastoja i evo, kao što se i slušalac požalio, on je mlad čovjek 25 godina, na te oscilacije pritiska?
Ovo vreme zbilja može da izazove različite zdravstvene tegobe i kod zdravih ljudi, a kamoli kod ljudi koji imaju već neku hroničnu bolest. Ne mogu baš da kažem da može da izazove, u stvari ne znam, nisam pročitala ni jedno istraživanje o tome da li može da izazove,
koje dokazuje, da,
srčani zastoj. Kod odraslih pacijenata u preko 80% slučajeva srčani zastoj, akutni srčani zastoj je izazvan infarktom miokarda ili nekim drugim srčanim problemom, nekom teškom aritmijom ili tako dalje. Kod dece je potpuno suprotna situacija. Kod dece u preko 80% slučajeva uzrok srčanog zastoja nije samo srce, nego je ili problem sa disanjem, znači gušenje ili aspiracija stranog tela ili sepsa. Ponekad bude miokarditis akutni, ali ponekad, nažalost, zastoj srca kod dece bude prvi simptom miokarditisa. Miokarditis kod dece kao posljedica nekog virusnog obolenja najčešće ide bez ikakvih simptoma.
Da. Dragiša iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa kod ovog zastoja srca, ja sam se juče prekoče nešto uplašio, njema veliki pritisak, inače visok, 200 sa 120, ali sam uplašen zbog zdravlja majke, imala infarkt, pa stalno nešto neke, ne mogu, pukao sam, što kažu, i vrlo mi je taj tratanak, taj prak. Popio sam tritace od 5, fiziotens od 0,2, nifelat od 20, 2 lorazepama od 2,5 i 3 deci rakije.
Mislim da niste smeli da pijete rakiju pored
cipu. I onda sam otišao jutros i pritisak je bio 120 sa 80.
Eto. Ipak je...
inače to sam imao kad sam se rodio i posle toga nikad više, uvijek 200 sa 120. Mislim, je to normalno? Ja sam jutro hteo da se utepam, što kažu. A eto, pritisak.
Znate šta, postoje ljudi, mislim, ja poznajem par ljudi sa tako visokim pritiskom koji su na njega navikli i dobro ga tolerišu, ali ne mogu nikako da kažem da je to normalan pritisak, to je izuzetno visok pritisak koji treba sniziti na neke normalnije vrednosti. Svakako da treba da pijete terapiju, zbilja je opasno piti alkohol uz takvu terapiju koju vi pijete, ali s obzirom na to da ste rekli da je vama verovatno uzrok visokog pritiska sada taj stres i ta briga oko vaše majke, eto, ponekad i ono što ne bismo mi lekari preporučili pomogne u tom momentu, ali svakako to ne bih smela da vam preporučim da ponovite. Znači, ako vam ta terapija koju sada ne pijete nije dovoljna u ovoj akutnoj muci i problemima, svakako da treba u saradnji sa vašim kardiologom da je promenite i povećate.
Tema emisije U središtu pažnje jeste kardiopulmonalna reanimacija, odnosno u zdravstvenoj tribini govorimo o tome kako najbrže pomoći osobi koja je iznenada prestala da diše i šta su osnove tehnike edukacije. Slušalac sa Voždovca želi da se uključi u program, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam razumeo o čemu pričamo od početka emisije, ali hteo sam da postavim jedno pitanje vezano za neke onako urgentne i neobične situacije. Naime, bio sam prisutan davnih godina dok sam radio jednom incidentu gde je osoba u restoranu društvene ishrane se zagušila hranom. I to je bilo strašno gledati i ja, mislim, jedva su spasili tu osobu. Nakon toga sam se interesuo za to kako bi se moglo pomoći takvoj osobi.
Da.
Znači, dok ne stigne hitna pomoć. I onda sam našao neke zaista priče, odavno nisam o tome razmišljao ni nešto čitao. Da li doktorka može reći nešto o tome? Znači, kad nešto upadne u dušnik, na ono mesto gde i tako dalje, odnosno...
Da, ljudi počnu da se guše.
Poplave odjednom, to je strašno i tako dalje. Vrlo i znam nekakve načine da se pomogne takvim osobama, ali kako to izgleda previše stručno za običnog čovjeka.
To nije u suštini uopšte komplikovano ni objasniti ni naučiti. Postoje tri manevra kojima se izbacuje strano telo, ali pre nego što ih objasnim, reći ću vam, ako osoba kašlje efikasno, šta znači kašlje efikasno? To znači da snažno kašlje, ako se zagrcne ili joj neki mali komadić hrane upadne u dušnik, znači i vi ste pored nje i čujete da ona efikasno kašlje, ne treba ništa da radite, samo je pustiti da kašlje, jer se smatra da taj kašalj je najefikasniji i najpreće pomoći osobi da, ako je efikasan, ako ona snažno kašlje, najpreće je pomoći da izbaci strano telo. Ako ne kašlje snažno, znači ako pokušava da kašlje, što bismo rekli narodski kašljuca, i tiho, ne čuje se u stvari taj kašalj, onda svakako što pre morate uraditi jedan od naredna tri manevra. Prvi manevar je udarac u leđa između lopatica snažno. 5 puta treba udariti snažno između lopatica, na taj način možemo ponekad pomoći osobi. Ako to nije pomoglo, onda izvodimo Heimlichov manevar. Kako se on izvodi? Priđe se osobi sa leđa, obuhvati se ispod rebarnih lukova, stisnu se pesnice, odnosno obuhvatimo našim rukama i uhvatimo naše ruke jednu za drugu i snažno je udarimo u pleksus, odnosno ispod grudne kosti, također 5 puta. Znači, što jače, ne treba da se plašimo da ćemo je povrediti ili da će je to zaboleti, jer joj na taj način spašavamo život. Ako i to ne pomogne, treći manevar je udarci u grudnu kost, znači u grudni koš sa prednje strane, 5 puta također snažno. Kada su mala deca u pitanju, znamo da se njima to zapadanje stranog tela možda i najčešće dešava, zato što su radoznali, zato što sve vole da stave u usta. I savjetujem pre svega roditeljima da sve sitne predmete pokušaju da sklone od dece, da im nikako ne daju, kada su mlađi od 2-3 godine kikiriki da jedu ili neke orašaste plodove, a ni staklene bombone, jer najčešće zapadaju u dušnik. Znači, kada su mala deca u pitanju, iste ove manevre sprovodimo, s tim što ako je dete sasvim malo, onda ga okrenemo na glavačke, odnosno ako je beba, stavimo je na našu ruku sa glavom naniže i isto udaramo po leđima ili po grudnom košu. Kod dece ispod godinu dana ne izvodimo ovaj Heimlichov manevar, odnosno ne udaramo decu u trbuh, jer se smatra da su njihovi unutrašnji organi mnogo veći nego, u relativnom smislu prema njihovom telu, veći u odnosu na njihovo telo nego kod odraslih, i da ih taj trbušni zid ne štiti od povrede, pa ako ih mi udarimo u trbuh, onda postoji velika verovatnoća da im možemo povrediti unutrašnje organe. Znači, kod sasvim male dece udaramo između lopatica ili u grudni koš, a okrenemo im glavu nadole da bismo na taj način pospešili izbacivanje stranog tela.
Jovan iz Vrčina, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, imam jedno praktično pitanje. U svakoj vašoj zdravstvenoj tribini svaki lekar koji je bio gost savjetuje redovnu posetu nekom specijalisti. Evo i danas je tako isto bilo, gošća je rekla da se redovno posećuje kardiolog. Međutim, kako da to radimo? Znači, to je moje pitanje. Kad se zakazivanje vrši kod kardiologa tek posle pola godine i više. Znači, moje pitanje je to.
Ja stvarno, mislim, razumem potpuno, da, jeste, potpuno razumem taj problem, jeste velika gužva ne samo kod specijalista nego i kod lekara opšte prakse, ali zbilja situacija je takva kakva je, imamo puno nezaposlenih lekara, a nemamo mogućnosti da ih zaposlimo. zbog poznate ekonomske situacije, tako da stvarno ja tu ne mogu da vam
javite
pomogu.
Se gospodine Jovane Ministarstvu zdravlja, pa pitajte ovo isto pitanje ministra zdravlja. Dakle, telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je doktorka Dušica Simić, profesor medicinskog fakulteta, predsjednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju i šef dečje anesteziologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
On this day in 1996,
uvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Because our survival is only possible when we stand together.
Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde je najisplativije plasirati novac? U čemu su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti? Da li dovoljno poznajemo prednosti i rizike tržišta kapitala? Gosti emisije su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti i brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić, autorka Olivera Simić-Milošević. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 i emisije U središtu pažnje. Gošća zdravstvene tribine dr. Dušica Simić, profesor medicinskog fakulteta, profesorka, mogu da kažem, anestezijolog,
reanimator.
Imamo slušateljku iz Beograda. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
Dobar dan, ako zovete Gordanu.
Da, Gordana, izvolite.
Dobar dan, pozdrav doktorki i oditeljki, normalno.
Hvala lepo.
Slušajte, već nekoliko dana, moram odmah da vam kažem, da imam 84 godine, to uopšte nema veze, nego imam ulkusne krunice i imam poparenu nogu, a pritisak mi je urođen nizak i zbog toga zovem, kratka ću da budem. Par dana je bilo 74, sad 34, to je užasno malo. Ja imam normalno taj nizak, 90 sa 50. I jedino mi se muti u glavi, a nikad nisam imala ni nesvesticu, ni ništa. Tad imam bolove, sam vrelu vodu posula na jednu nogu, celu nogu sam popadila. Šta je sa tim niskim, recimo 74, nikad čula na svom aparatu, izmerim. 74 sa 34.
Dobro, odgovorit će vam doktorka, ali tema naše emisije prosto nije ni visok ni nizak pritisak, moram da skrenem pažnju slušalcima. Izvolite, profesorka.
To jeste nizak pritisak, ali u odnosu na vaš normalan pritisak na ovaj kome vi dobro funkcionišete, nije toliko nešto mnogo, znači 10-15% vam je pao u odnosu na vaš uobičajen pritisak. Ono što bih ja vama savjetovala je da pijete više tečnosti i da malo više zasolite hranu, mislim da bi trebalo da vam to pomogne. Ne mogu da povežem taj nizak pritisak sa ovim što vam se desilo, s obzirom na to da verovatno opekotina boli i trebalo bi da je pritisak povišen, a ne snižen. Osim ako je došlo do inficiranja te rane od opekotine i obratite pažnju na to ukoliko vam se čini da je počela infekcija, ukoliko je to mesto promenilo boju ili ako imate temperaturu, obavezno se što pre javite lekaru.
I da čujemo Zlaticu, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, puno pozdravljam doktorku Dušicu i vas u studiju, također i slušalce, vaše verne pratioce. Htela bih da postavim jedno pitanje, da li doktorka ima neko obaveštenje, da li će država uskoro izdvojiti novac za obuku ljudi koji žele da se obuče, jer smo mi skoro imali slučaj od moje stanarke, devojka je pala u nesvest, mi niko nismo praktično znali da je pružimo pomoć, verujte da smo hitnu pomoć čekali sat vremena, sreće pa je devojka ostala živa, da smo pretili i milicijom i svačim, da je prvo došla milicija pa onda hitna pomoć. Tako da li ima neka ustanova gde može da se prijavi?
Da. Hvala vam, Zlatice, zaista vi ste postavili pitanje koje se odnosi na našu današnju temu. Obično doktorka ljudi u slučajima koje je pisala slušateljka Zlatica, kad neko padne u nesvest, oni ga polivaju vodom. Ali zapravo prvo pitanje je kako pomoći, a drugo da li zaista, gde mogu ljudi koji su zainteresovani da se obrate za ovu edukaciju o kojoj govorimo?
Ovo je zbilja odlično pitanje. Od srčanog zastoja, ovog akutnog srčanog zastoja, se umire možda i više nego od saobraćajnog traumatizma. A znamo koliko se mnogo novca troši da bi se smanjila smrtnost od saobraćajnih nesreća na izgradnju dobrih puteva, dobri automobili i slično. Edukacija u oblasti kardiopulmonalne reanimacije ne bi trebalo uopšte da košta mnogo. Znači, tu su potrebne samo te lutke, manekeni, koje zbilja ako su izuzetno nove, da ne upotrebim reč, sofisticirane, one stvarno dosta koštaju, ali za samu kardiopulmonalnu reanimaciju nam nisu potrebne tako komplikovane lutke. Dovoljni su neki stariji modeli koje ne koštaju mnogo, znači edukacija u oblasti kardiopulmonalne reanimacije ne bi trebalo da bude mnogo skupa. I ja ovom prilikom apelujem na naše rukovodstvo, na naša ministarstva zdravlja i obrazovanja da obrate malo više pažnje na ovo. Izbilja ima puno ljudi kojima bi se moglo spasiti život. Evo, imam pred sobom podatke, ako dođe do bolje edukacije, kažu da bi se u Evropi moglo svake godine spasiti 100.000 života, u Evropi i Americi zajedno 200.000 života, što bi značilo svaki dan oko 550 ljudi bi ostalo u životu samo zahvaljujući toj boljoj edukaciji, ili na svaka 2,5 minuta bi se jedan život spasio, što mislim da je vrlo vredan rezultat, a nije potrebno mnogo ulagati da bi se ta edukacija sprovela. Da. Ja zbilja bih voljela da krenemo sa edukacijom još u osnovnim školama, ali svakako da treba učiti i odrasle ljude.
Svakako
naravno.
Ima humanih i dobrih ljudi naravno. Koji bi želili da pomognu.
Jeste, koji bi se zbilja bolje prijavili, i osjećali kada bi nekome mogli da pomognu, a ne da ceo život posle razmišljaju ako je neko pred njima umro, da li su mogli nešto da urade, zašto nisu uradili, zašto nisu nešto pokušali.
Da. Dragoljub iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam hteo da kažem, ja sam lekar po zanimanju, a hteo sam da kažem dve bolesti koje sam, jednu sam imao ranije, a jednu imam sada, a koje nisu opisane u svetskoj medicini.
Dragoljube, ja moram da vas zamolim da vaša pitanja budu kratka i da postavite pitanje koje se odnosi na kardiopulmonalnu reanimaciju.
Ja sam više godina dobio krvavljenje na pluće iz usta i imao masivnu atelektazu levog plućnog krila sa izbacivanjem parčeta plućnog parenhima i koje sam ja morao da objasnim, a to je da sam nosio fizički teret izvanredno težak i da su mi pršla pluća, izbacio parče pluća i krvavljenje sa masivnom atelektazom. Izbacivanjem koaguluma kasle završilo se sve u redu i okej. A druga stvar, isto povreda, kopao sam bunar na selu, imao sam kakve sam pokrete imao i napore da ne pominjem, ali to traje već 13 godina, ja imam bol u grudnom košu, ne mogu svu simptomatologiju, nikoga klinička simptomatologija ne interesuje.
Hvala vam, gospodine, na javljenju. Da čujemo Jelenu. Dobar dan, Jelena.
Dan. Ja bih zamolila doktorku, prvo poca, za lično iskustvo kod slučajeva koje je navela doktorka, da bi se neko oslobodio nekog parčeta hrane ili tako što mu je zapalo. Lično ja primenjujem, zaustavim dah na trenutak, udahnem duboko vazduh kroz nos i žestoko iskašljem na usta. To je mislim kao prilog onim navodima koje je doktorka rekla.
Da.
To vam može pomoći ako vam strano telo, ako je strano, malo strano telo upalo, znači koje vam ne onemogućava da udahnete na nos i da iskašljete na usta. Ali ako je strano telo veliko, što po pravilu dovede do smrtnog ishoda ako nešto nije učinjeno, vi onda ne možete da udahnete nikako jer vam je potpuno zapušen dušnik. Znači to može da pomogne i zbilja pomaže odlično. Ako je nešto vam malo zapalo, ako ste se samo zagrcnuli, tada svakako treba kašljati što snažnije. Sada ste me podsjetili da kažem šta raditi ako ste sami u kući, a zapadne vam veliko strano telo u dušnik. Jer dešavalo se, znam čak slučaj i jedne koleginice koja je bila sama u kući i parče keksa joj je zapušilo dušnik i nažalost završila je smrtno. Šta onda treba raditi ako ste primetili da se gušite, da upalo vam je nešto, neko parče hrane u dušnik, zapušilo potpuno, onda se savjetuje da što jače naletite na ovim pleksusom, znači ovim delom tela koji se nalazi ispod grudne kosti, na neki šiljast ćošak ili ćošak od stola ili od neke komode, znači da naglo i što jače se udarite u taj deo tela i navodno onda ima šansi da čovjek preživi, da sam izbaci to strano telo.
Postoje brojne mogućnosti, nažalost, povreda i to kad su ljudi sami. Profesorka, moram da vas pitam, na što bi se odnosile tehnike prve pomoći kod osoba koje su, eto, na primjer, iznenada pale, ali su udarile glavom i možda se vidi izvesno krvarenje, da li i tu smemo da primenjujemo, mi koji nismo lekari, tu prvu pomoć?
Ako je osoba pala iako je bez svesti, ali diše, onda je treba staviti u bočni položaj, staviti jednu njenu šaku ispod glave, tako da ne bi došlo do gušenja sopstvenim jezikom, da ne bi došlo do zapadanja jezika, što bi se moglo desiti ako osoba leži na leđima. Jako je važno da se otvore usta i da se proveri da li je jezik zapao. Ako je zapao, treba ga pomeriti malo napred da ne bi opstruisao disajne puteve. Međutim, ako mi naiđemo na tu osobu, nismo videli moment kada je pala i nismo sigurni da li je pala sa neke visine, da li je povredila vratnu kičmu, onda moramo biti još oprezniji. Znači, treba da je stavimo u taj bočni položaj, ali moramo dobro imobilisati vratnu kičmu, znači nekako je držati da ne bi došlo do dodatnog povređivanja, da ne bismo onda pospešili još veću nesreću nego ova koja je.
Profesorka, koliko po vašem mišljenju ima zainteresovanih ljudi koji nisu lekari za edukaciju iz ove oblasti, za kardiopulmonalnu reanimaciju?
Ja mislim da jako veliki broj ljudi želi da se edukuje u ovoj oblasti. Napomenuću da mislim da svi nastavnici, profesori i vaspitačice iz vrtića žele to da nauče, jer su oni posebno odgovorni za veliki broj dece. I mislim da bi svi želeli da prolaze tu edukaciju dovoljno redovno, da bi bili sposobni da reaguju kada je to potrebno. Nedavno sam razgovarala sa jednom profesorkom iz osnovne škole i ona mi je rekla da je nekom detetu pozlilo u razredu i da su se svi jako potresli, da im je svima bilo jako teško, svim nastavnicima. Ja sam se tada zapitala, dete je bilo dobro, samo mu je pozlilo, znači čak nije izgubilo ni svest, nego mu je pao pritisak i sve se lepo završilo. Međutim, zapitala sam se tada šta bi se desilo da je dete palo u nesvest ili da je doživelo srčani zastoj, što se dešava i kod dece, nažalost. Da li kako bi mu pomogli kad se toliko uplaše, što je potpuno prirodno da se uplaše za decu kojima su nastavnici.
Ali tu su, kao što ste rekli na početku, zaista sekunde i minuti pitanju.
Mnogo je manji strah kad nema je neko edukovan. Nema vremena za strah. Ali ako čovjek nije edukovan, ako zna da nešto treba da uradi, a ne zna šta, onda je strah još veći. Na svakih 5 godina izlaze novi vodiči za kardiopulmonalnu reanimaciju i neposredno pre nego što su izašli vodiči 2005. godine, znači pre više od 10 godina, su lekari došli do zaključka na osnovu velikog broja slučajeva koje su istražili da se kada se deci desi srčani zastoj na javnom mestu, da najčešće ih niko ne reanimira, jer su ljudi svesni negde da se razlikuje reanimacija dece od reanimacije odraslih i jednostavno ih je još više strah da pristupe detetu kome ne radi srce ili koje je samo bez svesti nego odraslom, jer ne žele da mu naškode. U suštini, teško da mogu da mu naškode ako njemu već srce ne radi, samo mogu da mu najveća je šteta ako mu ne priđu i ako ništa ne pokušaju. I onda je još 2005. godine vodiči su krajnje simplifikovani, odnosno pojednostavljeni, i izbačene su iz pravila reanimacije sve nebitne razlike između reanimacije odraslog i reanimacije deteta, da bi se što lakše naučilo i da bi se što manje zaboravljalo.
Slušate, kapita doktorka, šta učiniti prilikom davljenja u vodi kad spasemo davljenika i iznesemo ga na obalu, on daje znake života, naravno, a i da ne daje, znači šta preduzeti u tom momentu?
Ako šta god da se desilo, da li daje ili ne daje znake života, treba ga okrenuti po trbuške sa glavom, ako je moguće, nizbrdo i udarati ga po leđima dok ne izbaci tu tečnost koja mu se možda nakupila u plućima. Znači, dok je ne iskašlje I dok
znači
je
okrenuti ga na stomak.
Na stomak, da. Pokušati izbaciti. Ukoliko je on prestao da diše, znači ukoliko uopšte ne diše, onda ga treba staviti na leđa i pokušati sa veštačkim disanjem. Koliko je moguće ubaciti kiseonik u ta pluća, ukoliko nije moguće, makar ćemo tim ubacivanjem vazduha isprovocirati njegov kašalj, ukoliko
da bi uopšte, on izbacio vodu.
Da bi on izbacio tu vodu, jesi.
Imamo malo vremena za Dragomira, izvolite, budite kratki. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pa ja sam hteo samo da čujem i slušao sam, zato što ja imam unuke, pa hoću baš da čujem. Mnogo mi je koristilo ovo.
Hvala vam puno.
Idemo inače na more, pa to mi je mnogo korisno.
Da.
Znači, hvala vam lepo.
Najvažnija je prevencija. Nemojte im davati da jedu ništa od čega mogu da se zaguše, što može, što kažu u narodu, zagrču, da im ode na stranu. Znači, nikako kikiriki, nikako lešnike, nikako te okrugle staklene bombone koje lako mogu da zapadnu. To je najvažnije, znači prevencija. Jeste,
pa i krupne,
jeste, tako je. Gledala sam više puta kako roditelji sasvim maloj deci daju, koja mogu i da se spopletnu i da se zaguše sa tim bombonama, i svaki put moram priznati da mi se kosa digne na glavi, svaki put sam spremna da skočim ako nešto krene da se dešava.
E sad, za kraj emisije prosto ostavit ćemo našu temu koja se odnosi na eventualne rizike od anestezije kod dece za neku od narednih emisija u središtu pažnje. Moram da vas pitam, dokle se stiglo s vašim inicijativama da se kardiopulmonalna reanimacija kao edukacija uvede u naše škole? Evo, čuli smo za slušalce koji nisu, Rumunija već provodi taj projekat, ali i razvijene zapadne zemlje. Dakle, da li planirate da preduzmete nešto, da kursevi budu besplatni i dostupni svima?
Mi smo već više puta na našim anestezijološkim udruženjima, a to je sekcija za anesteziologiju pri Srpskom lekarskom društvu i udruženje anestezijologa intenzivista Srbije, više puta smo razgovarali o ovoj inicijativi i mi smo zbilja voljni da organizujemo kurseve, ali bi nam veoma značila pomoć od ministarstva obrazovanja i ministarstva zdravlja. I zbilja mislimo da bi uvođenje edukacije još u osnovne škole moglo da učestvuje, odnosno da pomogne spašavanje velikog broja života. To nije skupo, mislim da ne zahteva velika ulaganja, a rezultati bi bili zbilja veliki.
Doktorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu, s obzirom da imate puno posla, i na gostovanju našoj emisiji U središtu pažnje o kardiopulmonalnoj reanimaciji, odnosno o tome kako najbrže pomoći osobama koje su iznenada prestale da dišu, pale u nesvest ili im je srce prestalo da radi, dakle kako deci tako i odraslima, govorila je doktorka Dušica Simić, profesorka medicinskog fakulteta, predsjednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju i šef dečje anesteziologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj ulici u Beogradu. Prijetan dan i ostatak večeri. Želim vam tonski realizator Darko Milosaljević, producent Branislav Jerković, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.